Evangelium secundum Ioannem, caput quintum. Postec erat dies festus Iudeorum, et ascendit Iesus Ierusolimam. Est autem Ierusolimis super probatica piscina, quae cognominatur Hebraice Bethsata, quinque porticus abens. Innis iacebat multitudo languentium, cecorum, claudorum, aridorum. Erat autem quidam homo ibi, triginta et octo annos abens in infirmitate sua. Unc cum vidisset Iesus iacentem, et cognovisset quia multum iam tempus abet, dicit ei,
Vis sanus fieri?
Respondit ei languidus,
Domine, hominem non habeo, ut cum turbata fueri aqua, mitat me in piscinam. Dum autem venio ego, alius ante me descendit.
Dicit ei Iesus,
Surge, tole grabatum tuum, et ambula.
Et statim sanus factus est homo, et sustulit grabatum suum, et ambulabat. Erat autem sabbatum in illo die. Dicebant ergo Iudei illi, qui sanatus fuerat,
Sabbatum est, et non licet tibi tollere grabatum tuum.
Ille autem respondit eis,
Qui me fecit sanum, ille mici dixit, tolle grabatum tuum et ambula.
Interrogaverum teum,
Quis est ille homo, qui dixit tibi tolle et ambula?
Is autem, qui sanus fuerat effectus, ne sciebat quis esset. Iesus enim declinavit a turba constituta in loco. Postea, invenit eum Iesus in templo, et dixit illi,
Ecce sanus factus es, iam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat.
Abiit ille homo, et nunciavit Iudeis, quia Iesus esset, qui fecit eum sanum, et propteria persequebantur Iudei Iesum, quia ec faciebat in sabbato. Iesus autem respondit eis,
Pater meus usque modo operatur, et ego operor.
Propteria ergo magis querebant eum Iudei interficere, quia non solum solvebat sabbatum, sed et Paterem suum dicebat Deum, equalem se faciens Deo. Respondit itaque Iesus, et dixit eis,
Amen, amen dico vobis, non potes filius a se facere quidquam, nisi quod videre Patrem facientem, quecumque enim ille faciat, hec et filius similiter facit. Pater enim diligit filium, et omnia demonstrat ei, quae ipse facit, et maiore his demonstrabit ei opera, ut vos miremini. Sicut enum pater suscitat mortuos et vivificat, sic et filius quos vult vivificat. Neque enum pater judicat quemquam, sed judicium omne dedit filio, ut omnes honorificant filium, sicut honorificant patrem. Qui non honorificat filium, non honorificat patrem, qui misit illum. Amen, amen dico vobis. Qui verbum meum audit et credit ei, qui misit me, habet vitam aeternam, et in judicium non venit, sed transiit a morte in vitam. Amen, amen dico vobis. Venit ora, et nunc est, quando mortui audient vocem filii Dei, et qui audierint vivent. Sicut enum pater habet vitam in semet ipso, sic dedit et filio vitam haber in semet ipso. Et potestatem dedit ei judicium facere, quia filius hominis est. Nolite mirari hoc, quia venit ora, in qua omnes qui monumenti sunt, audient vocem meus, et procedent, qui bona fecerunt in resurrectionem vitae, qui vero mala egerunt in resurrectionem judicii. Non possum ego a me ipso facere quidquam, sicut audio, judico, et judicium meam justum est, quia non quero voluntatem meam, sed voluntatem eus, qui misit me. Si ego testimonium perhibeo de me ipso, testimonium meum non est verum. alius est qui testimonium peribet de me, et scio quia verum est testimonium, quod peribet de me. Vos misistis ad Ioannem, et testimonium perhibuit veritati. Ego autem non ab homine testimonium accipio, sed hec dico, ut vos salvi sitis. Ille erat lucerna ardens et lucens. Vos autem voluistis exultare ad oram in luce eius. Ego autem habeo testimonium maius Ioanne, opera enum quae dedit mihi pater, ut perficiam ea, ipsa opera, quae ego facio, testimonium perhibent de me, quia pater me misit. Et qui misit me, pater, ipse testimonium perhibuit de me. Neque vocem eos unquam audistis, neque speciem eos vidistis, et verbum eos non habetis in vobis manens, quia quem misit ille, huic vos non creditis. Scrutamini scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam aeternam habere, et ille sunt, quae testimonium peribent de me. Et non vultis venire ad me, ut vitam habeatis. Gloriam ab hominibus non accipio, sed coniovi vos, quia dilectionem Dei non habetis in vobis. Ego veni in nomine Patris mei, et non accipitis me. Si alius venerit in nomine suo, illum accipietis. Quomero potestis vos credere, qui gloriam ab invicem accipitis, et gloriam quea solo est Deo, non queritis? Nolite putare, quia ego accusaturus sim vos apud Patrem, est qui accuset vos, Moises in quo vos speratis. Si enim crederetis Moisi, crederetis forsitan et mihi, de me enim ille scipsit. Si autem ilius literis non creditis, comero meis verbis credetis?